Joon igal hommikul meie hotelli kõrval kohvi. Siin lauda ei ole, vaid Hiina sinised taburetid ja laua asemel betooni peale tõmmatud triibuline vakstu. Olnud kahe nädala jooksul siin seal erinevat kohvi proovinud, leidsin siinse parima. Minust eemal postinajal seisis imearmas tüdruk, T-särk peas. Ta oli umbes 3-4-aastane. Tundus, et ta proovib oma maha aetud juukseid varjata. Murdsin oma saia pooleks, et temaga seda jagada. Üllatavalt sain vastuseks eitava näpu viibutuse ja amhaari keeles söö. See on esmakordne, mil tänaval hulganisti kerjavate laste vahel keeldub üks laps täiskasvanu pakutavast saiast. Lapsed teravas pilgus oli hoolimist ja kasvatuse viisakust. Kutsusin ta enda kõrvale istuma. Küsisin, kas ta tahab teed ja lõpuks saingi oma kehvevat sorti hommikueinet jagada. Kogu välimus rääkis väga vaesest lapsest, kuid aplust selles söömises polnud. Lisaks ei suutnud ma mõista, kuidas või kes oli teda õpetanud selliselt käituma. Järgmisel hommikul võtsin kaasa kootud mütsi, et saaksin tüdruku peas oleva särgi mütsi vastu vahetada. Arvasin, et tal oli täid ja pea oli seetõttu paljaks aetud. Kutsusin ta enda kõrvale, et mütsi pähe aidata. Ootamatud olukorrad on siin igapäevased. Selle lapse näost ei lugenud ma midagi, mis viitaks pildile, mida ma tolmust kolletanud särki eemaldades leidsin. Infektsioonist puretud nahka oli pealael vähe järgi ja puudu olid vaid tõugud, mis mäda ja lahtise haava mustuse seest puudusid. Mütsi, mille ma hotellist olin kaasa võtnud, polnud võimalik pähe panna. Kuigi see räpase särgi eemaldamine võttis korraks jalad nõrgaks, palusin siiski luba peast pilti teha. Selliseid olukordi on palju ja kindlasti polnud see elusurma küsimus. Arsti juurde viia last ei saa, sest siis ilmub kliinikusse kogu Soodo tänavarahvas ja pole nõus sealt enne lahkuma kui tervis käes või blokeerivad minu liikumise tänaval. Igas ootamatus olukorras on vaja tõsiselt kaaluda sealse kultuuri keerdkäike, mis meile aga kohati nii jaburad tunduvad, et lihtsam oleks silmad kinni käia ja neid mitte näha. Sain kohalikelt teada, et tüdruku ema töötab siinse söögikohas koristajana. Küsisin emalt, kas ta arsti juurde ei tahaks minna. Vastuseks sain no power, mis tähendab pole jõudu. Vahepeal oli Hillevi haigestunud malaariasse. Olin seepärast mõned päevad oma kohvi joomise vahele jätnud. Etioopia kultuuris ei jäeta haiget kunagi üksi. Istusin voodis tema kõrval ja vahtisin meie toalaual olevat 1,5 liitrist mahla. See mahl meenutas mulle seda tüdrukut. Etioopiasse eksporditud mangomahl, mille hind on sama suur kui selle väikese tüdruku ema poole kuupalk. Mahla tõi meie sõber arst, kes soovitas kohaliku mahla mitte juua. See mahlaga seisab laual just kui mingi punane tuli, meenutamaks lugu sellest tüdrukust, kelle emal pole kunagi olnud võimalust osta oma lastele muna. Meile Hilleviga aga see mahl ei maitse. Järgmine päev oli Hillevi juba jalul. Küll mitte asjaajamiseks koolis, aga liikus. Kahe päevaga oli kriitiline olukord taandunud. Siin olemises on tohutu võlu just see läbi, et olukorrad muutuvad ja seda pole vaja aastaid pikki silmi oodata. Vestluses tüdruku emaga sai lapse pianahka ilma suurema pingutuseta terveks. Tundus, et meie vestlus motiveeris ema asjaga lihtsalt tegelema. Hämmastav, et olles pikalt selle puuduse ja haiguste keskel ei märka me seda enam nii nagu algselt. Valime nautida head sööki, kuigi tegelikult on see meile kahjuks. Kutsun koju oma armsaid sõpru, mitte neid, kellel toidust puudus. Eestis elama just sellist elu. Unustades selle, kui vähe on vaja, et märgata. Unustan vahel isegi paluda, et saaksin olla muutusel väike sõrm, rääkimata käest. Aafrikas olemisel on mõju, mis ei lase lõpuni paadutada südant, kuhu tegelikult mahuks suur kogus armastust, mida aina jagada. Soodost lahkumisest on möödas 8 päeva. Selleks korraks oli aeg Eglel, Hillevil ja Danielil tagasi Eestisse sõita. Soodust on vahelduseks hea eemale sõita, et kuulata enda mõtteid või lihtsalt olla oma ette. Sain selle oma ette olemise aja teisi kodu poole saates. Olema harjunud vaikusega. Ja siin oskame seda eriti hinnata. Siin seda keegi ei mõista. Juba paar aastat tagasi võtsime vastu otsuse, et lapsi juurde ei võta. Vastutus 115 õpilase eest on piisavalt suur. See ei välista, et ühel päeval võime sattuda olukorda, kus meie endi tehtud head plaanid tunduvad väga tühised. Nii sattus olema ka Mesnanatiga, kes oma emaga igal päeval tööl kaasas oli, oodates aega, mil haleda südamega valged nende perele riided ja kingad jagavad. Polnud lihtsalt võimalik sellest perekonnast mööda minna. Tohutu hulk näljaseid ja kaltsudes lapsi soodokraavides ei võimalda rohkemat, kui lastele sai ja osta. Teha pole midagi. Ühiskond peab ootama aega, mil nähakse ligimese vajadusi. Sinnani tundub hetkel pikk tee. Hommikul läksin kohe oma tavapärasesse kohta kohvi jooma. Mesnanet oli juba tänaval ootamas. Naised oli oodanud sellest päevast alates, mil me lahkusime. Jooksu jalu tuli ta mu kõrvale istuma, kus jõin harjumuspäraselt oma kohvi. Kuna olime soodost lahkudes emale jätnud kotti meie kasutatud riietega, tuli ka ema meid tervitama. Olin sel korral koos 10. klassi õpilase Johannesega, kes aitas meid tüdruku emaga teineteisel aru saadavaks teha. Johannes on keskkoolis üks parimatest õpilastest. Temagi oli isata ja teab seepärast olukorra tõsidust. Soovisin tüdruku majanduslikku olukorda oma silmaga näha ja seepärast palusin luba kodukülastuseks. Leppisime kohtumise kokku töö ja koolipäeva lõpuks. Sõita tuli üsna kaugele, mistõttu läks Johannes taksot kauplema. Valge inimese sõiduvahendi lähedusse jõudmisel kaob juhil tihti reaalsustaju ja tundub, et isegi küsitava tasu suuruses pole mõnel juhil aimu. Sõiduks kulus umbes 15-20 minutit. Peatusime hetkeks poolel teel kooli läheduses, kus õpivad Mesnaneti kaks õde. Ema käib neil pärast tööd alati järel. Õed liitusid meie Bajajiga, mis on kolmerattaga Indias toodetud veok, kuhu mahub umbes 5 inimest. Pikema otsa hind on 2 pirri, mis teeb 8 eurosenti ühele inimesele. Ema ei kasuta loomulikult kunagi sõiduvahendit ning jõuab oma hütini vahetult enne pimedat. Selles peres on 4 last. Väike 7-aastane vend oli kuskil mängimas, teda me ei kohanud. See, mida nägin, ei üllatanud mind. Vajalik oli vaid kinnituse, et tegemist on perekonnaga, kes on kaotanud ühe vanematest ja elavad kehvades tingimustes. Vihma periood oli maja puitkarkassi ümbert savi ära uhtunud. Ühel küljel olid seinast ainult toikad järel. Katuse all oli toigastest ja okstest ehitatud ase. Voodiks laotatud okstele oli kohati peale laotud natuke pappi. Sellel magas kogu pere, sest katuse all oli ainult üks ruum ja rohkem polnud ka oksahunnikuid. Mul polnud isegi küsimusi, mida küsida. Palusin emal järgmisel päeval tüdrukute koolist paberit tuua, et nad saaksid uuel veerandil alustada Koora koolis. Kooli vahetus annab lastele võimaluse edaspidi vähemalt tööle saada. Juhul kui senine õppimine on õppevahendite puudumisel olnud keerukas, oli üks mure perel nüüd vähem. Olukord oli rõõmuks nii emale kui ka mulle, sest võrreldes eelmiste aastatega oli selle õppeaastal välja kukkunud rohkem. Meie kohtumine väikese Mesnaneti kaudu muudab selle pereelu täielikult. Kõik need jalanõud, kasutatud riided, koolivormid, kotid, vihikud, rääkimata õppemaksust, ületaksid mitmekordselt pere mitme aasta eelarve. Etioopia naiste haridus piirdub heal juhul 5-6 klassiga. Riigikoolis omandatud algharidusega on naistel väga keeruline tööd leida. 20 aastat tagasi oli lugu aga veelgi komplitseeritum. Enamik tüdrukuid ei jõudnudki kooli. Üksikemade olukorda on väga raske kirjeldada. Mehe surma järel jääb naine üsna tihti tänavale, sest ta ei oska oma pere toitmiseks midagi teha. Õpilastel, kes elavad asendusperedes, tuleb magamisase tööga välja teenida. Keegi ei taha tegemata koolitöödest midagi kuulda. Heade tulemustega kuuendasse klassi jõudes on õpilasi, kes jagavad kahekesi 4-5 ruutmeetri suurust toakest, makstes 10 eurot kuus renti. Selleks aga on vaja pesta pesu või teha muud lihtsamat tööd. Koolis käimine jääb vahel siiski teise järguliseks, sest tühja kõhuga pole ka õppimine võimalik. 7 aasta tagused mured on asendunud uutega. Suuremates klassides jäävad sõlale vaid need, kel on vähemalt üks hooldaja, kellel on kodu, toitu ja küünla ostmiseks raha. Heade tulemusteni jõudmiseks ja nende hoidmiseks ei jagu ainult valgel ajal õppimisest. Mitmete õpilaste põlenud ripsmed on kõige ehedam näide küünla valgel õppimisest. Kohalikud teavad, et raskest olukorrast on võimalik välja tulla ainult läbi hariduse. Viimase 2 kuu jooksul oleme käinud mitmete laste kodudes vaatamas nende elamistingimusi, sest pole ju võimalik normaalselt koolis käia, kui pole kohta, kus magada, õppida või olla. Kirjeldades neid kodukülastusi ka oma kodustele, olen eneselegi üllatuseks täheldanud, kui palju on selle aja jooksul muutunud minu kriitikameel või arusaam sellest, mida tähendavad head või halvad elutingimused või üldisemalt elamisväärne elu. Viimati käisime väikese Amanueli kodus. See asub algklasside koolimajast ja ühtlasi oma regiooni pealinna kesktänavast umbes 20 minuti jalutusteekonna kaugusel ning sai minult hinnanguks kohalikus kontekstis kõva 3, 5 palli skaalal. Hinnangu aluseks oli, et majas on olemas toolid ja laud ning isegi üks kummuti moodi asi, põrand pühitud, on olemas voodi ning isegi elekter, ühe pisikese säästulambiga kogu majapidamise kohta. Majal on aken ja akna ees on isegi mingi läbipaistev kile. Tavaline on lihtsalt auk seinas. Köök on elutoast eraldi. See tähendab, tuba ei ole kogu aeg suitsu täis, sest see, et süüa tehakse lõkke peal, on täiesti tavaline. Ja maja taga on olemas isegi kuiv käimla. See tähendab, ei käida nii-öelda metsa all. Jõgi, antud aasta ajal pigem solgioja, kus tuuakse eluks vajalik vesi, asub samuti vaid kiviviske kaugusel. Isegi veidi kõrgemale oleks hinnangud võinud kergitada asjaolu, et maja ees oli mõningast haljastust värviliste põõsaste näol ja maja taga kasvav kohvipuu, mis nagu hiljem välja tuli, on perekonna ainus sissetuleku allikas. Majas elasid umbes 10-aastane Amanuel. Vanus on umbes, kuna laste tegeliku sünniaega siin riigis keegi ei registreeri ning dokumente pole enamikul elanikest. Tema umbes 14-aastane õde, peale vaadates paari kuu vanune uus beebi ning nende circa 30-40-ndates ema ja välimuse järgi 105-aastane vanaema. Vanaema oli sõna otseses mõttes 2 senti surmale võlgu. Jalad kangreenist mustad ja silmad kaest läbi paistmatud. Siin viibimise esimestel päevadel oleks selline pilt šokeerinud ja tekkinud küsimus, et kohe on vaja kiirabi. Nüüd 2 kuud hiljem konstateerisin aga fakti, et ega teda ilmselt enam kauaks ei ole ja läksin maja ülevaatusega edasi. Vähemalt ei pea ta tänaval vedelema ja on olemas koht, kus rahus surra. Nagu selgus, siis kõik lapsed majas on erinevate isade omad ning hetkel majas üldse meest ei leidu. Sotsiaalsüsteemist ei saa siin juttugi olla ning kätte jalgadega selgeks tehes saime aru, et pere sissetulek tuleb turul kohvi müümisest. Kuhu selleks ajaks paarikuune beebi pannakse, jäi segaseks, kuid eks ta ilmselt pambuna selga seotuna emaga turul kaasas käib. Ääremärkusena lisan, et kohv, mida ema müüb, maksab 3 birri, ehk 0,01 eurot tass. Õnneks ei pea nad vähemalt aga maja eest renti maksma, kuna see on keskmise lapse isa poolt kunagi perele välja ostetud. Ja vähemalt on nüüd ühe lapse koolilõuna meie poolt tagatud. Et natuke eelnevat hindamissüsteemi veelgi ilmestada, toon näiteks väikese Amanueli vanema nimekaimu põhikoolist, kes elab umbes 40 minutise jalutuskäigu kaugusel. Isa on ühest silmast pime ja ema on veidi lihtsapoolne. Peres on kokku 4 venda, kellest üks umbes aasta tagasi meile ootamatult ära anti. Ja see on siin tavaline, et kui pere ei suuda end toita, jagatakse lapsed sugulastele laiali, üldjuhul tööga oma leiba välja teenima. Nende majas ei ole ei elektrit, vett ega pole ma näinud käimlat. Maja ise on kohe ümbervajumise ääre peal. Aknaid seal pole ja uks ei seisa hästi kinni. Laudu majas ei ole ning toolidest on 2 mustaks võidunud puupinki. Seest välja vaadates on seinad ja lagiauklikud nagu tähistaevas ja väikse vend sai oma esimesed püksid jalga meie viimase kodukülastuse aegu, umbes 4-aastasena. Maja ainuke alumiiniumpott, milles pere süüa teeb, on samuti meie poolt paar aastat tagasi viidud. Pere ainukeseks sissetuleku allikaks on rendilammaste karjatamine, kes ööseks sängi kõrvale tuppa võetakse, et soojem oleks ja keegi neid ära ei varastaks. Aga vähemalt on neil oma maja, mis siis, et ümberkukkumise äärel, ja mõlemad vanemad. Väikese lasteaias käiva Mesnaneti peres kasvatab üksikema 3 tüdrukut. Kõik 3 on meie poolt kooli lasteaida pandud ning saavad meie poolt vähemalt oma päeva ainukese sooja söögi. Isa suri raskesse haigusesse umbes aasta tagasi. Maja neil ei ole ja niimoodi kolivad nad teiste armust kuurist kuuri. Viimases peatuspaigas, kus neid külastasime, oli 4 seina, prügihunnik ja suure auguga reformvoodi, mille alt vihmadega oja läbi voolas. Tegime, mis suutsime. Parandasime reformvoodi põhja. Ostsime uue madratsi, mis maksis 2 eurot. Viisime puhtaid riideid ja reisikohvri, kus neid hoida. Võimatuna tunduvast eluolust hoolimata on nende laste silmis näha aga lootust ja sihikindlust, mitte lootusetust, mis täidab meie laste silmi, kui jõuludeks soovitud Star Warsi Lego komplekti ei saa. Ja see tõttu ei ole ma kunagi kurb või masendunud, kui nende kodu külastan ja pigem rõõmustan selle üle, kui väike Mesnanet parasjagu kõhuussidest priik saades jälle naeratab või tissital peas enam täisid pole. Või Amsaleh mulle kirpe koju kaasa ei anna. Konteksti veelgi natuke avardades pean aga kirjeldama ka teist äärmust. Võtame näiteks kohaliku üle linna tuntud ja tunnustatud eraarsti praksise omaniku kodu. Õigemine on see küll tema poolt oma vanematele ehitatud maja, sest nii teeb iga endas lugupidav paremal järjele jõudev perepoeg, kus ta hetkel ise samuti elab. Valmis see 5-6 aastat tagasi ning on saanud viimastel kuudel värske uuenduskuuri peale doktori härra Euroopa ja Eesti külastusvisiiti. Aga nii rahast kui maailma vaatest olenemata ei ole see kodu puhas ja õdus meie mõistes. Jah, see on suur ja kivist, aga seinad ei ole sirged, maas ei ole vaipu, mööbel on kipakas Hiina plastik või kõver kohalik puit. Valgust on vähe ja kõik on võidunud ja must. Lihtsalt sellepärast, et nad ei pane kõigele sellele, mis meil teeb kodust kodu üldse rõhku. Nad ei hinda seda üldse. Kõigest eelnevast lähtudes ei ole võimalik euroopalikust maailmavaatest lähtuvalt hinnata kodude pilte või kirjeldusi ja otsustada selle baasil, kes elab siin hästi ja kes halvasti. Kõik tuleb panna kohaliku konteksti ja skaalasse. Veidi konkreetsem ja hoomatava mõõdupuu on jah näiteks söögi olemasolu. Kui seda ikka ei ole, siis kaua vastu ei pea. Väära konteksti, kuidas tahad. Lauale panna see ei sünni. 2 kuud Etioopias möödub alati täis tihedaid külastusi kodudesse ja riigi asutustesse. Igast uksest sisenedes kohtab mõnd riigiametniku, kellel on vaja rahalist abi või hoopis paremad mõtted, kuhu meie olematut raha võiks investeerida. Pidevad kauplemised olid igapäevased. Aga nõukogude aegsed kogemused aitasid seda ühiskonda paremini mõista. Olime sel korral soodus, et valmistada ette 2011. Aasta jaanuari kuuks 8 vabatahtlikule elamist, toitlustamist ja korraldada õpilastele kõik vajalik koolis käimiseks. Nende õpilaste hulgas oli ka Tamiru. Ta käis koolis karkudega ja see võttis päevast oma jagu aega. Etioopas olles polnud meil aimu, kuidas teda oleks võimalik aidata. Oma vahel arutades tundus ülekohtun aidata üht perekonda rohkem kui teist. Olime ka otsustanud, et eraviisiliselt me kedagi ei aita. Detsembris, kui olin tagasi Eestis, sain teada, et Tamiru ei saa enam koolis käia. Tema ainus jalalaba, millele ta toetus, oli vaja infektsiooni tõttu amputeerida. Tagasi koju jõudes rääkisime oma lähedastele ja sõpradele sealsete inimeste elust ning muredest. Meil puudus isegi mõte, kuidas seda poissi aidata. Lihtsalt seda lugu rääkides sai alguse Emilie, Jesperi, Aurora ja Frode korjandus Tamirule. Armastus on kõik, mida me vajame. Aita meil päästa lapsi. Selle lause kirjutasid Emilie, 12-aastane, Jesper, 12-aastane, Aurora, 11-aastane ja Frode, 7-aastane, Norras inimestele, kelle abil nad soovisid aidata Tamirut, kes on sündinud riigis, kus haridus ei ole kõigile lastele kätte saadav ja ka arstiabi pole kellelegi tasuta. Miks te tahtsite Tamirut aidata? Sest talle oli vaja jalgade proteese, et ta saaks koolis käia. Vanaema rääkis seda meile ja me tahtsime teha raha kogumise, sest on nii tore, kui saame aidata kedagi, kellel ei ole läinud nii hästi kui meil. Mida te temast teadsite? Et ta on 10-aastane ja tal on vaja proteese. Kuidas te teda aidata otsustasite? Otsustasime korraldada müügi ja müüa seal käsitsi tehtud patju ja vaipu, mida heegeldab vanaema. Tahtsime ka müüa loteriid, mis on Norras väga tavaline. Tahtsime teha natuke kirbuturgu ka. Frode müüs maha oma suure tuletõrjauto, mänguautosid ja traktoreid. Kellegi teise lapse vanaema ostis need asjad ära. Aga miks sa need autod maha müüsid, Frode? Sest ma ei kasutanud neid enam. Emilia müüs loteriid ja kirjutas kaartidele. Frode idee oli teha ka kalatiigi mängu, kus inimesed püüdsid karbist välja ümbrikuid, kuhu Emilia oli midagi ilusat kirjutanud. Aurora ja Frode tegutsesid koos kalatiigi juures. Aurora pani purki šokolaadikomme ja inimesed pidid ära arvama, kui palju neid seal on ja kes õigesti arvas võitis auhinna. Jesper korraldas erinevatele vanustele viktoriini. Ta õppis vastused pähe ja inimesed said oma teadmisi proovida. Jesper rääkis ka huvilistele täpsemalt, milleks raha kogutakse. Mida te arvasite toetajatest? Paljud olid sõbralikud ja huvitatud. Aga oli ka mõni, kes küsis, et kes tahaks neegrit aidata. Ja mõni küsis, kas loteri võiduks on neeger. Üks naine tahtis osta loterit 10 krooni eest, aga andis 50 ja raha tagasi ei tahtnud. See oli väga tore. Järgmine kord, kui Tivoli meie linna tuleb, siis mõtlesime minna ja rääkida inimestega, et nad meid teaksid. Meie arust on väga lahe teha midagi sellist, aga kahju oli, et mõned inimesed juba kaugelt meie poole alt kulmu pilguga vaatasid. Aga sellest pole midagi. Me tahame ikkagi raha edasi korjata. Mida te tahaksite Tamirule soovida? Palju edu käima õppimisel ja et ta saaks kunagi teha teoks oma unistuse saada arstiks. Ja ükskord, kui me suureks kasvame, siis tahaksime talle Etioopiasse külla minna.